าชีพสุดแปลกของมาริโอที่เราไม่คิดว่าลุงหนวดจะเคยทำเมื่อพูดถึงตัวละครตัวพ่อของวงการเกมอย่างลุงหนวดมาริโอที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในวงการเกมมากว่า40ปีจนถึงตอนนี้เราก็ได้เห็นลุงหนวดในแง่มุมต่างๆมากมายจากเกมที่เราได้เล่นที่ทาง Nintendo ขยันเอาตัวละครตัวนี้มาใส่ในเกมต่างๆเพื่อสร้างกระแสให้คนที่ชื่นชอบลุงหนวดได้หามาซื้อมาเล่นกันซึ่งอาชีพดั้งเดิมของลุงแกตอนแรกสุดนั้นคือช่างไม้ในเกม Donkey Kong ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นช่างประปาในเกม Mario Bros.จนเราได้เห็นลุงหนวดที่ไปเป็นนักกอล์ฟในเกมมาริโอกอล์ฟซูเปอร์รัชเป็นนักกีฬาโอลิมปิกในเกมมาริโอแอนด์โซนิกแอทเดอะโอลิมปิกเกมและอีกหลากหลายอาชีพที่เราได้รู้จักผ่านเกมต่างๆแต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่เรายังไม่รู้มาก่อนว่าลุงหนวดเคยทำว่าแล้วเราก็มาเปิดแฟ้มประวัติดูอาชีพต่างๆที่ลุงหนวดมาริโอเคยเป็นดีกว่าว่ามีอาชีพอะไรแปลกๆที่น่าสนใจผ่านเกมต่างๆที่เรายังไม่รู้อีกบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยช่างตัดเสื้อจากเกม I Am A Teacher Super Mario Sweaterเริ่มต้นอาชีพแรกที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าลุงหนวดมาริโอของเรานั้นเคยครูสอนเย็บเสื้อกันหนาวด้วยในเกม I Am A Teacher Super Mario Sweater ที่เป็นเกมกึ่งคู่มือสอนทำเสื้อกันหนาวตั้งแต่วัดขนาดเสื้อการตัดเย็บไปจนถึงการสอนทำลวดลายต่างๆจากเกม Super Mario Bros. Mario ที่เกมกำหนดมาให้ถึง15แบบหรือเราจะสร้างลวดลายขึ้นมาเองก็ได้จากโปรแกรมสร้างแบบที่เกมมีมาให้โดยตัวเกมจะสอนเราทุกขั้นตอนอย่างละเอียดโดยมีลุงหนวดให้คำแนะนำเราในเกมเหมือนดังคุณครูมืออาชีพตัวเกมวางจำหน่ายบนเครื่อง Famicom Disk System รูปด้านล่างส่วนใครที่อยากได้เสื้อแต่ทำไม่เป็นก็สามารถเอาลวดลายในเกมใส่ Floppy Disk แล้วไปให้ทางร้าน Royal Industry ในยุคนั้นเย็บออกมาได้แค่เสียค่าบริการกับค่าจัดส่งเพิ่มนิดหน่อยเรียกว่าเป็นอะไรที่ล้ำสมัยมากๆในยุคนั้นทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามจากเกมมาเรียก Bomb Awayเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าสมัยก่อนที่เขาจะมาอยู่ในอาณาจักรเห็ดในฐานะฮีโร่ผู้ช่วยเจ้าหญิงลุงหนวดกับน้องชายเคยเป็นทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามมาก่อนในเกมมาเรียสบอมอเวบนเครื่องเกมพกพาในอดีตอย่างเกมแอนด์วอทที่เราจะได้รับบทเป็นนายทหารมาริโอที่ต้องพาระเบิดหลบกลุ่มทหารที่จะจุดระเบิดใส่เราทั้งข้างบนข้างล่างหน้าที่ของเราคือการนำระเบิดมาให้นายทหารลุยจิน้องชายที่รออยู่อีกฝั่งเพื่อจะได้โยนระเบิดใส่ศัตรูให้ครบ5ครั้งก็จะได้1แต้มแต่ถ้าพลาดเราจะถูกระเบิดตายโดยเนื้อเรื่องในเกมนี้เกิดขึ้นในสมัยสงครามเวียดนามที่ทาง Nintendo ใช้กระแสในตอนนั้นสร้างเกมนี้ออกมาเพื่อขายนับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มืดมนโหดร้ายมากๆแต่มันก็ทำให้เรารู้ว่าลุงมาริโอและน้องชายเคยเป็นทหารรับใช้ชาติมาก่อนพนักงานคาสิโนจากเกมมาเรียสเกมแกลเลอรี่หลังจากผ่านสงครามเวียดนามมาได้อีกอาชีพที่ลุงหนวดเราเคยทำก็คือการเป็นพนักงานคาสิโนในเกมมาเรียสเกมแกลเลอรี่ที่วางจำหน่ายบนเครื่อง PC ในยุคนั้นที่เป็นการรวมเกมกีฬาในร่มต่างๆมาอยู่ในเกมอย่างหมากฮอสแบ็กกัมมอนโกฟิตและเกมทายแต้มเกมลูกเต่าที่เรียกว่ายาดที่เราจะได้เห็นลุงหนวดมาเป็นคนแจกไพ่ทอยเต่าหรือร่วมเล่นกับเราด้วยซึ่งเห็นแบบนี้ตัวเกมไม่ได้รับเสียงชื่นชมแต่ตรงข้ามกลับถูกนักเล่นเกมในยุคนั้นต่อต้านถึงความไม่เหมาะสมที่เอาตัวละครมาริโอมาใช้ในเกมพนันและเกมนี้ถือเป็นจุดด่างพร้อยของซีรีส์มาริโอเลยทีเดียวแต่เชื่อไหมว่านักสะสมเกมต่างตามหาจนตอนนี้มันกลายเป็นของหายากที่นักสะสมต้องการคนดูแลรถแข่งในสนามจากเกม Famicom Grand Prix F1 Raceคราวนี้มาดูบรรพบุรุษของเกม Mario Kart กันบ้างกับเกม Famicom Grand Prix F1 Race เกมแข่งรถ Formula 1ที่สมจริงที่สุดในยุคนั้นโดยในตอนแรกเกมนี้ยังไม่ได้ปล่อยว่างจำหน่ายทั่วไปแต่มันคือเกมที่ทาง Nintendo ทำมาเพื่อจัดแข่งในงานเกมของตนเองตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง15ธันวาคม1987ซึ่งผู้ชนะจะได้เกม Super Mario Bros. Game & Watch ที่ปิดผนึกในกล่องแบบพิเศษก่อนที่ตัวเกมจะปล่อยวางจำหน่ายบนเครื่อง Family Computer Disk System ที่ตัวเกมนั้นจะเป็นเกมขับรถในสนามแข่งเหมือนเกมทั่วไปแต่ความพิเศษของเกมนี้คือเราต้องขับรถมาจอดในจุดพักเพื่อเติมน้ำมันเปลี่ยนยางไปจนถึงซ่อมแซมรถที่ชนตอนแข่งให้เรียบร้อยเหมือนการแข่งรถจริงๆซึ่งคนที่มาดูแลรถของเรานั้นก็คือลุงหนวดมาริโอนั่นเองจนเราต้องยกให้ลุงหนวดเป็นบิดาแห่งการไม่เลือกงานไม่ยากจนของจริงเป็นจิตรกรจากเกมมาริโออาร์ติสต์ ทำงานใช้แรงมาเยอะแล้วคราวนี้มาดูอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือกันบ้างอย่างอาชีพจิตรกรนักวาดรูปในเกม Mario Artist ที่วางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo 64ที่ตัวเกมต้องต่อพ่วงกับตัวเสริมอย่าง 64DD เพื่อเปลี่ยนคอนโซลเกมให้เป็น Workstation Multimedia ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นเกมนี้ที่เราจะได้รับบทเป็น Mario ที่ต้องเรียนรู้การวาดรูปลงสีการวาดรูปด้วยปากกาพู่กันไปจนถึงการทำภาพเคลื่อนไหวด้วยกราฟิกจาก Nintendo ในการออกแบบสิ่งต่างๆด้วยตนเองแต่ก่อนที่คุณจะทำแบบนั้นได้คุณต้องมี Nintendo 64 Mouse มาต่อเพิ่มที่ในยุคนั้นการที่จะทำอะไรแบบนี้ได้มันค่อนข้างยากและแปลกใหม่แบบสุดๆซึ่งเราที่เป็น Mario ก็ต้องเรียนรู้ขั้นตอนที่เกมสอนอย่างละเอียดจนเมื่อเรียนจบเราก็สามารถทำภาพสวยๆออกมาได้ด้วยตนเองแต่ข้อเสียคือตัวอุปกรณ์ที่หาซื้อยากราคาแพงตอนนี้ใครมีเอาปล่อยขายรับรองว่าราคาดีมากแน่ๆผู้ฝึกสัตว์ในละครสัตว์จากเกม Donkey Kong Circusย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่ลุงหนวดมาริโอเพิ่งเข้าวงการในชื่อจัมแมนเกมแรกที่ลุงหนวดได้เป็นตัวเอกก็คือเกม Donkey Kong ที่บอกเล่าเรื่องราวของช่างไม้ที่ไปช่วยแฟนสาวซึ่งถูกลิงยักษ์จับไปโดยในตอนจบของเกมนั้นจัมแมนก็ช่วยแฟนสาวได้ขณะที่ลิงยักษ์ก็ถูกจับกลับละครสัตว์ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในตอนนั้นก็ทำให้มาริโอรู้สึกโกรธลิงยักษ์จนไปขอสมัครเป็นผู้ฝึกสัตว์ในคณะละครสัตว์เพื่อฝึกเจ้าลิงให้เชื่องในเกม Donkey Kong Circusที่วางจำหน่ายบน Game & Watch ที่เราต้องฝึกเจ้าลิงยักษ์วิ่งไปมาบนถังพร้อมกับรับผลไม้ที่ลงมาให้ได้ซึ่งถ้าเจ้าลิงทำพลาดเราก็จะเห็นลุงหนวดหัวเราะออกมาด้วยความสะใจนับว่าน่าสงสารมากๆทั้งที่สาเหตุที่ลิงยักษ์จับแฟนสาวของลุงไปก็เพราะลุงไปแกล้งมันในกรงจนลิงโกรธแท้ๆน่าสงสารเจ้าลิงกรรมการเน็ตการแข่งขันเทนนิสในเกม Nintendo Tennisในยุคแรกๆที่ลุงหนวดมาริโอกำลังสร้างชื่อให้ตัวเองในวงการเกมเขาก็พยายามรับงานหลายๆแบบตรงกับคติที่ว่าไม่เลือกงานไม่อยากจนเพราะแม้แต่การเป็นกรรมการเน็ตของกีฬาเทนนิสในเกม Nintendo Tennis ในปี1983ที่เราจะได้เห็นลุงหนวดมาริโอมาเป็นกรรมการตัดสินตอนเล่นที่หลายคนคงพยายามจะไปตีลุงหนวดที่ตัดสินเข้าข้างอีกฝ่ายซึ่งใครหลายคนคงจะเคยเล่นเกมนี้ในตลับรวมอย่าง 66:1 มาแล้วก่อนที่ลุงแกคงจะรู้สึกสนุกอยากลงมาเล่นเองบ้างเราจึงได้เห็นซีรีส์ Mario Tennis ออกมาในภายหลังกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในเกม Punch-Out อีกหนึ่งอาชีพกรรมการที่ลุงหนวดของเราไปทำงานในฐานะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมวยที่นักเล่นเกมรุ่นเก่าหลายคนน่าจะเคยเล่นกับเกม Punch-Out ที่เราจะได้รับบทเป็นนักชกผู้ผอมแห้งที่ต้องไปท้าชกกับนักมวยข้ามรุ่นสุดโหดซึ่งนักชกคนสุดท้ายที่เราต้องเจอนั้นเขาสามารถต่อยควายตายได้ด้วยกำปั้นอย่างไม่ไทสันที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นขโมยซินไปหมดจนหลายคนลืมไปเลยว่าเกมนี้เราจะได้เห็นลุงหนวดเป็นกรรมการบนเวทีด้วยซึ่งก็น่าแปลกใจที่ลุงหนวดรายยอมเป็นแค่กรรมการแต่ไม่ยอมมาลงมาเล่นด้วยแบบกีฬาอื่นๆไม่อย่างนั้นเราคงได้เห็นเกมซีรีส์ Mario Boxing ไปแล้วครูสอนประวัติศาสตร์จากเกม Mario's Time Machineอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนคงคิดไม่ถึงว่าลุงหนวดของเราจะเคยเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ด้วยในเกม Mario's Time Machine ที่วางจำหน่ายบนเครื่อง Super Famicom ที่เป็นหนึ่งในวิดีโอเกม Mario เพื่อการศึกษาที่ในเกมนี้จะเป็นการสอนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในยุคต่างๆผ่านอาจารย์ Mario ที่ต้องเดินทางข้ามเวลาที่เรียกว่า Simulator ไปในยุคอดีตในประเทศต่างๆเพื่อส่งคืนวัตถุโบราณที่โบเซอร์ขโมยมาเพื่อนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในปราสาทของเขาโดยมาริโอที่ไปบุกปราสาทจนชนะก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นไปคืนยังยุคสมัยที่ถูกต้องพร้อมกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆในยุคนั้นอย่างละเอียดที่เหมือนในตำราประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการเรียนผ่านเกมก็ทำออกมาได้ถูกใจผู้ปกครองและเด็กๆยุคนั้นมากๆนักเต้นเท้าไฟจากเกมแดน Revolution Mario Mixซีเอาซอยบทความวงการเกมออน 22/08/2215 สิ่งโคตรทึ่งใน Microsoft Flight Simulator ไปบินท่องโลกผ่านเกมอ่านจบอยากกดมาเล่นทันทีนอกจากอาชีพต่างๆที่ลุงแกได้ทำมาแล้วลุงหนวดมาริโอเรายังตามกระแสในช่วงเวลานั้นด้วยเรียกว่าอะไรที่เป็นกระแสเราก็จะเห็นลุงแกไปมีส่วนร่วมด้วยหนึ่งในนั้นก็คือการเต้นเท้าไฟในเกมแดน Revolution Mario Mix ที่เราจะได้เห็นลุงหนวดมาริโอและเพื่อนๆมาเต้นเท้าไฟในเพลงต่างๆบนเครื่องเกมคิวที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างเกมซีรีส์มาริโอและแดน Revolution กับเรื่องราวของวาลุยจิด้านมืดของ ุยจิรูปด้านล่างได้ขโมยมิวสิกคีย์ทั้ง4จากทรัฟเฟิลทาวเวอร์ที่สามารถให้คำอธิษฐานได้และหนึ่งในกุญแจได้ตกมายังอาณาจักรเห็ดพวกมาริโอจึงต้องมาเต้นเพื่อเอากุญแจกลับไปโดยเพลงที่เต้นนั้นก็จะมาจากเกมซีรีส์ซูเปอร์มาริโอภาคต่างๆที่มาพร้อมแผ่นเต้นแบบพิเศษสำหรับเกมนี้ใครที่อยากได้ต้องใช้กำลังภายในหน่อยเพราะของมีน้อยและหายากครูสอนใช้แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์จากเกมมาริโอทีชไทปิ้งถ้าการเป็นครูสอนถักเสื้ออาจารย์สอนประวัติศาสตร์ยังดูไม่แปลกพอเราก็มีอาชีพอีกแบบที่หลายคนไม่รู้นั่นคือการเป็นครูสอนใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ในเกม Mario Teach Typing ที่วางจำหน่ายบน MS-DOS ในปี1992ที่เป้าหมายของเกมนี้เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในยุคนั้นที่ต้องทำการฝึกเพื่อให้ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นที่ต่างกับยุคนี้ที่เด็กๆสามารถใช้งานแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เองโดยที่ไม่ต้องเรียนโดยในเกมนี้จะมีระดับการฝึกหลายแบบตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มฝึกไปจนถึงคนที่ใช้งานได้เก่งแล้วเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการพิมพ์ผ่านตัวเกมมาริโอที่ใช้แป้นพิมพ์ควบคุมแทนการใช้จอยบังคับที่แต่ละด่านก็จะมีการควบคุมการใช้แป้นพิมพ์ที่ต่างกันซึ่งความพิเศษของเกมนี้คือคุณครูมาริโอที่จะมาสอนเราตลอดทั้งเกมที่คุณครูมาริโอนั้นจะมาแค่หัวที่ดูแล้วหลอนแบบแปลกๆรูปประกอบด้านล่างใครที่เพิ่มเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ยุคนั้นน่าจะเคยผ่านมือมาบ้างแน่นอนเป็นหมอรักษาคนไข้จากเกม VR Mario เรียกว่ามาถึงจุดสูงสุดในอาชีพของลุงหนวดเลยก็ว่าได้กับการทำอาชีพเป็นคุณหมอในเกม VR Mario ที่เป็นเกมเก่าตั้งแต่สมัยเครื่อง Famicom ที่หลายคนคงจะเคยเล่นเกมนี้ในตลับ1ล้านอิง1ที่ตัวเกมก็มีภาคต่อออกมาหลายต่อหลายภาคซึ่งทั้งหมดจะเป็นแนวตัวต่อเรียงเม็ดสีที่เรียกว่าแนวแอคชั่นพัซเซิลที่เราจะได้ควบคุมคุณหมอมาริโอในการทำลายเชื้อโรคที่จะสร้างความวุ่นวายตัวเกมเรียบง่ายเล่นสนุกเพลินแถมยังเป็นในรายชื่อเกมของ Nintendo ที่ขายดีที่สุดตลอดกาลอีกด้วยใครที่สนใจอยากเล่นก็ลองไปหาภาคล่าสุดบนมือถือมาเล่นได้แล้วคุณจะรักคุณหมอมาริโอคนนี้นักแสดงจากภาพยนตร์ Super Mario Bros. The Movieปิดท้ายกับการรับบทเป็นนักแสดงของลุงหนวดที่ไปได้ไม่ค่อยสวยบนถนนสายนี้เพราะเพียงแค่เริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในชื่อ Super Mario Bros. The Movie ก็ล้มไม่เป็นท่าเพราะถูกแฟนเกมและนักวิจารณ์ด่าเละทั้งที่ตัวหนังคือภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมเรื่องแรกของโลกที่ออกสู่สายตาประชาชนแต่ตัวเรื่องราวกลับไม่มีความเป็นเกม Super Mario Bros. เลยไม่ว่าจะเป็นฉากเนื้อเรื่องตัวละครที่ไม่ตรงในเกมเลยจนคนในยุคนั้นพูดกันว่าถ้าไม่บอกว่าเรื่องนี้มาจากเกม Super Mario Bros. ก็คงเป็นภาพยนตร์ที่ดีเรื่องหนึ่งโดยในภาพยนตร์จะเล่าเรื่องของลุงหัวล้านมาริโอกับน้องชายที่ต้องข้ามไปยังมิติคู่ขนานที่เหล่าไดโนเสาร์ครองโลกแทนมนุษย์เพื่อไปช่วยเจ้าหญิงเดซี่ที่ถูกประธานาธิบดีคูปา President คูปาจับไปรูปด้านล่างตัวเรื่องที่อ่านแล้วอาจจะเหมือนในเกมแต่ถ้าคุณได้ดูหรือทนดูจนจบคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่เลยและนี่ก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ลุงหนวดมาเป็นนักแสดงก่อนจะหันไปเอาดีทางการ์ตูนทางทีวีที่ก็ไม่รุ่งพอกันเราจึงไม่เห็นลุงแกใน2สื่อนี้อีกในยุคนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับการไม่เลือกงานไม่อยากจนของลุงหนวดมาริโอที่เราหยิบมานำเสนอหวังว่าจะถูกใจกันซึ่งทั้งหมดที่เราเอามานำเสนอในบทความนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆจากทั้งหมดเพราะลุงหนวดมาริโอยังไปเป็นอะไรอีกหลายอย่างทั้งการนักกีฬาในเกมต่างๆไปจนถึงอาชีพอื่นๆอีกมากมายที่เอาไว้มีโอกาสเราจะหยิบยกเกมเหล่านั้นมานำเสนอถ้าใครสนใจก็บอกกันมาได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบทความพิเศษเปิดตำนานซูเปอร์มาริโอตอนที่2ลุงหนวดมาริโอกับโลก3มิติ9เรื่องของมาริโอที่ทาง Nintendo อยากให้เราลืมดักแก่10เกมดังในอดีตที่ตอนนี้มีอายุครบ20ปีไปแล้วอยากรู้ไหมว่าตัวละครในวิดีโอเกมที่เราเล่นมีความสูงเท่าใด